Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Savremena ruska književnost možete slušati odlomak iz romana Vladimira Sorokina, Mana Raga, u prevodu Mirjane Grbić.
Poljska serija Nova porodica je priča o paru. On je poljski Francuz, major koji je izgubio obe noge u bukureštanskom kotlu. Junak kog je žena napustila, kavgadžija, playboy, alkoholičar, skandal majstor i igrač bilijara. Ona je francuska Iranka, izbjeglica, lepotica koja je pod engleskim bombama u tren oka izgubila pola lica i celu svoju porodicu. Zaposlila se u salonu za masažu, ne skida masku, živi u prošlosti, brižljivo skuplja novac za novo lice. Oboje su ogrisci posleratnog sveta, otpali svrteške života. On se neuspešno trudi da opljačka podrum s automatima za kockanje. Beži, tačnije hvata maglu, krivudajući na invalidskim kolicima. On nema novac ne samo za nove noge, nego čak ni za proteze. Potuca se, skita po Languedoku i postaje čuvar pčelinjaka. Ona obogalji pijanog klijenta, poručnika koji pokuša da je siluje, također beži i zapošljava se negde blizu Brna u perionici za pametne čaršave. A noću i on i ona imaju vremena na pretek. Nalaze na mreži ciljnu igru Nova rođina 4 i počinju da je igraju, susreću se u toj igri, sklapaju brak i zasnivaju porodicu. Njeno lice bez maske, mora se priznati, ostavlja utisak. Jedna polovina je prelepa, druga užasna. Krhotina pametne bombe raznela joj je jagodičnu kost. Prirodno, oboje učestvuju u igri onakvi kakvi jesu. U tome je suština. On je bez nogu, ona bez pola lica. Igra treba da im pomogne da zarade svakome za ono što mu je potrebno. Zato njih dvoje organizuju domaćinstvo, vode porodični život, prelazeći neprestano na nove nivoe. Preko dana se odvija njihov stvaran život. Dok prostire pametne čaršave na konopce, ona peva tužne pesme na svom maternjem jeziku. On mračno šeta između plavih košnica s automatskom puškom na grudima. Njega igra odličan glumac. Ona je ženstvena, dirljiva i nezaštićena, s nežnim imenom Leila. Odlična je scena kad se kod njega u pčelinjak noću uvuku trojica arapskih besprizornika i on ih hvata i vezuje. Balavci tvrde da su samo hteli da probaju med. Lažu, naravno. Hteli su da ukradu ramove s medom i da ih tapnu na pijaci. Njemu je jasno da lažu, ali iznenada, pošto ih zaključa u stražarsku kućicu, na mesečini otvara košnicu, vadi ram sa pčelama koje na njemu spavaju, marljivo ih skida gušćim perom, vraća se u kućicu, seče ram na delove, sipa mleko u tri čaše, odseca tri komada provanslavskog hleba i sve to daje malim lopovima, govoreći: "Vaši očevi su mi oduzeli noge, a ja ću vas zato nahraniti. Jedite, mangupi." Dečaci jedu med iz sača, piju mleko, a on ih posmatra pućkajući jeftinu cigaru. Scena puna emocija. Prolazi vreme i po pravilima igre njihova nova porodica treba da prođe posljednje iskušenje da bi se našla u finalu i da bi svako dobio ono što mu je potrebno. Oni treba da naprave dete, da ga odgaje i pošalju u internat Nova porodica. Najprej se među njima odvija scena u krevetu. Dijalozi su naprosto sjajni. Ona ga, ne skidajući masku, uzjaše: "Andre, da li se to radi ovako?" "Leila, ponekad se radi i tako." Dete je začeto. Posle 9 dana trudnoće ona rađa dečaka. Major je porađa, preseca pupčanik, izvlači placentu, kupa novorođenče. Zatim još 10 napetih dana oni odgajaju je dečaka do 10. godine. Uče ga da čita, piše, da koristi pametnicu, da igra šah, da puca iz pištolja i automatske puške. Sve im ide od ruke. Dečak dobija najviše poena. I oni, srećnici, ulaze u finale. Preostalo im je posljednje. Da u stvarnosti stignu do klinike u Rimu za dan i noć, isključivo sopstvenim hodom ili ličnim prevoznim sredstvom, tačno do određenog vremena. On iznajmljuje invalidski auto, pravu kršinu, ona uzima u najam skuter. On stiže na vrijeme, ali ona usput doživi saobraćajnu nesreću i nađe se s trostrukim prelomom noge na klinici za izbjeglice. Da se ne bi njome baktali, a to se sada često dešava, naprosto joj odseku nogu. Njemu pak stavljaju nove, zarađene noge. Mjesec dana kasnije on izlazi iz bolnice na sopstvenim nogama, pučkajući cigaru. Vraća se u svoju jedinicu kao junak, ali već sutradan se napije do besvesti i prebije svog starog prijatelja i saborca. Sramno i zauvek izbacuju ga iz armije. On pije, spava s prostitutkama i pravi skandale u krčmama i salama za bilijar. Kad se otrezni, odjednom se sjeti nje. Ne zna šta je sa njom. Zna samo da nije zakasnila, nego da uopšte nije ni došla na kliniku. Počinje da razmišlja o njoj, naviru mu uspomene i to ga tako obuzme da odlučuje da je pronađe, da sazna šta joj se dogodilo. Ona je i dalje bez polovine lica, a sada je još i bez jedne noge i radi u nekoj običnoj perionici. Pošto nađe tu perionicu, on čeka kraj radnog dana i prati je vireći iza ćoška. Ona izlazi u kolicima, na licu ima istu masku kao i pre, ali nema levu nogu. Ona se kreće uličicom, on je prati. Ona kupuje hranu, vraća se kući, on kao da želi da zapodene s njom razgovor, međutim, nešto mu smeta. Prati je do sirotinskog kvarta, sve do same štenare u koju se smestila. Ali ne rešava se da s njom započne razgovor. Odlazi u krčmu i pije. Sudeći po izrazu njegovog lica, jasno je da je u sebi doneo neku odluku. Tokom noći upada u njenu potleušu, stavlja joj na lice masku za uspavljivanje, iznosi je na leđima, sjeda na skuter i odnosi je na PSŽ kliniku. Lekarima u klinici nudi pogodbu, daje svoju levu nogu za njenu lice, a desnu nogu za njenu levu nogu. Njegove noge su vulkanus, na ceni su. U klinici prihvataju ponudu, amputiraju njegove skupe noge, njoj rekonstruišu lice i prišivaju novu nogu. Ona se budi posle narkoze, on ulazi kod nje u sobu u kolicima i sa buketom lala. Ona, potresena, ćuti. On stavlja lale na njen krevet. Posle duge narkoze ona misli da su njih dvoje još u onoj klinici za koju su dobili nagradu i u kojoj treba da im izvedu operacije. Ona opipava svoje novo lice, gleda u njega. Andre, zar ti još nisu prišili noge? Leila, sreća nije u nogama, odgovara on. I tada, na toj blesavoj frazi, ja sam se odjednom strašno, istinski rasplakao. Suze su mi u potocima lile po maminoj pametnici natopljenoj mirisom maline i neprestano su tekle i tekle. Te noći iz mene je potpuno isteklo detinjstvo. Sutradan sam spakovao svoj zeleni ranac, predao ključ od sobe i krenuo ka železničkoj stanici. Prelazeći most, bacio sam maminu pametnicu u Dunav. Tako je počeo moj nomadski život. I on traje do dana današnjeg. S Ćaletom od tada više nisam imao nikakve veze, iako sam nekoliko puta čitao u Australiji. Obaram sedište i padam u san koji mi obezbeđuje nežno funkcionisanje crvene buve. Naručio sam joj jednostavne, prijatne snove, bez nostalgije, bez mirisa maline. Dobro je ispavati se u avionu. To je također deo naše profesije. 15. mart. Jutro. Nebo iznad aerodroma Narita prevučeno je oblacima. Odlično sam se naspavao i spreman sam za podvige u ime piromanije plus gastronomije. U Japanu čitam već 12. put, što potvrđuje i moja zelena buva. Moda za ruskom prozom nikad nije prestajala u zemlji izlazećeg sunca, tako da bi bilo umesnije govoriti ne o modi, već o tradiciji. Japanski čitaoci su zaista zahvalni, gotovo uvijek su mi davali pristojnu napojnicu, a jedan ljubitelj škampi na Uikavanji poklonio mi je komplet vrhunskih čajeva. Današnje čitanje podrazumeva mnogo posla. Trostruki roštilj, Mladić Dostojevskog, Platonovljev Čevengur i Zoščenkova zbirka priča. Naravno, stek prošaran masnoćom, nalik na mermer, mlade lignje, stek od grdobine mrkulje. Morat ću da se pomučim, teškoće me uzbuđuju i mobilišu. Na aerodromu presedamo mali udoban džet koji je klijent poslao po mene. Plava buva cvrkuće da let traje samo 24 minuta. Lepo. Uzlećemo. Očaravajuća stjuardesa u pastelno-zelenom kimonu donosi japanski doručak. Pirinač, dinstano povrće, čaj, meso krabe i na to fermentisana zrna soje. Obožavam ih. Sa senfom i sosom od soje NATO osvežava i obećava dobro raspoloženje. U principu, japanska kuhinja mi je među omiljenim. Ne stižem da završim doručak, a već objavljuju sletanje. Gledam kroz prozor, letimo iznad okeana. Počinje spuštanje. Svuda, unaokolo, voda. Čini mi se da se nisam ukrcao u hidroavion, ali ispred nas promače majušno ostrvo. I uskoro se džet čudesno spusti na usku betonsku traku. Stjuardesa otvara vrata i, klanjajući se, poziva me da siđem. Buva bezbednosti obećava potpunu harmoniju. Udišem vlažan okeanski vetar, silazim, stajem na beton. Ovdje je također oblačno, vetrovito i vlažno. Niski sivi oblaci, vetar njiše palme. Dočekuje me limuzina sa šoferom u crvenom sakou, s kapom i belim rukavicama. Uzima moj skromni prtljag, otvara vrata. Sedam na kožno sedište bež boje, kratko se vozimo po ostrvu, prolazimo kroz kapiju, ulazimo na teritoriju s travnjacima i vrtom, prilazimo kući. Široka, prizemna, u klasičnom japanskom stilu. Izlazim iz automobila. Unaokolo vrt. Ginkgo biloba, zelkova serate, betula japonika, geltis sinensis. Zelena buva voli i poznaje floru i faunu. Pored kuće ogroman kamen, preko kojeg teče jedva čujan vodopad okružen divnom skupinom sukulenata. Na pragu me dočekuje devojka u kimonu. Klanja se i poziva me u kuću. Ulazim u svoju sobu. U njoj je čisto i spokojno. Vreme do početka posla prolazi u manjem radu na informisanju. Ležeći, poluzatvorenih očiju, napajam svoju plavu buvu i ona mi daje gusto mleko mreže. Zatim me pozivaju da ručam. Nahraniti kuvara pred početak rada je svetinja. Ugošćuju me opet zakuskom od povrća, sašimijem, supom od krabe i rezancima od heljde. Prolazi još 40 minuta. Oblačim se i odlazim, što bi se reklo, u kuhinju. Ovdje je to prostrana dvorana s tri roštilja i uskim stolom naspram njih. Za stolom su tri stolice, postavljeno je za tri osobe, iako je po preliminarnom dogovoru klijent jedan. To je već iznenađenje. Dobro, vidjet ćemo šta će biti dalje. Pored roštilja su tri poštarska metalna kofera i troja kolica s namirnicama. Otvaram kofere, vadim drva. Sve je kako treba. Stavljam svaku knjigu na određeni roštilj. Morat ću da pečem redom. Najpre bebi lignje, a zatim grdobinu mrkulju i govedinu. Pripremam sve za dve ture. Šibice, Excalibur, hvataljke, rešetke. Ništa suvišno. Sve mora biti jednostavno. Sve mora da se vidi. Vatra, namirnice i ruke kuvara.
U ciklusu Savremena ruska književnost slušali ste odlomak iz romana Vladimira Sorokina Manaraga. Tekst je prevela Mirjana Grbića, čitao je Aleksandar Božović. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Geopoetika. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.